Συνεχίζουμε αγαπητοί μου, πάντοτε από το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, ευρισκόμενοι εις το 25ο κεφάλαιο, στον 22ο στίχον. Όπως ενθυμίστε από τα προηγούμενα θέματά μας, η αναφορά είναι στην πονηρή γυναίκα, εκείνη η οποία βέβαια προκαλεί εις το σύζυγό της προβλήματα. Και παίρνει ο ιερός συντάκτης διάφορες πτυχές αυτής όλης της κακίας, και βέβαια ο σκοπός δεν είναι να προσβάλλει, ο σκοπός είναι να διορθώσει, διότι εάν δεν υπήρχε αυτός ο επανορθωτικός τρόπος από την Αγία Γραφή, τότε ως προς τι η Αγία Γραφή? Ένα από τα στοιχεία της Αγίας Γραφής είναι και η επανόρθωση. Δηλαδή διαβάζουμε, καθρεπτιζόμεθα, βλέπουμε τον εαυτό μας διαθέτοντες έστω και τη στοιχειώδη αυτογνωσία, με σκοπό να διορθωθούμε. Μία από τις αξίες της μελέτης της Αγίας Γραφής είναι και αυτό. Έτσι, προχωρούμε να δούμε τις διάφορες πτυχές όπως μας τις καταθέτει, σας είπα, ο ιερός συγγραφεύς. Είμεθα εις το 22ο χωρίον του 25ου κεφαλαίου. Οργή και ανέδεια και εσχήνη μεγάλη γινή εάν επιχορηγεί το ανδρύ αυτής. Δηλαδή, είναι εξοργιστικό και ανέδεια και ντροπή για τον άντρα αν η γυναίκα του τον διατρέφει. Νομίζω και να μην το αναλύαμε, είναι κάτι που κατανοείται. Αν δηλαδή η γυναίκα διατρέφει τον άνδρα της, είναι, όπως σας εξήγησα, μια καινούργια πτυχή σχέσεων των δύο συζύγων. Και πώς μπορεί βέβαια η γυναίκα να διατρέφει τον άνδρα της? Είτε γιατί ο σύζυγος είναι οκνηρός, δεν είναι σπάνιο ξέρετε, και να εργάζεται η σύζυγος και να διατρέφει τον σύζυγο, είτε γιατί η πρίκα της γυναικός είναι μεγάλη και προς τούτο καυχέται ο σύζυγος, και ότι καυχέται η σύζυγος και ο άνδρας θεωρεί περιττόν να εργαστεί. Αφού η γυναίκα μου είναι τόσο πλουσία και έχουμε τόσα έσοδα, ως προς τι να σηκώνομαι πρωί πρωί να πάω στη δουλειά μου? Είτε ακόμη με τον πλούτο της η σύζυγος θέλει να έχει αυτή το λόγο και να μην θέλει να υποταχθεί εις τον σύζυγο, αφού είναι πλουσία, είτε ακόμη να δίδει αυτή το διαζύγιον, γιατί στηρίζεται στην αλαζονία του πλούτου. Δεν σε έχω ανάγκη, μπορώ να ζήσω, έχω την περιουσία μου, έχω την πρίκα μου, σήκω φύγε. Αν υποτεθεί ότι και το σπίτι είναι δικό της, σήκω φύγε. Είναι πράγματα πάρα πολύ κοινά και συνηθισμένα, τα οποία αγαπητοί μου λίγο πολύ τα συναντούμε εις αυτήν την καθημερινότητα. Όλες αυτές λοιπόν οι αιτίες χαρακτηρίζονται σαν κάτι το εξοργιστικόν. Ανέδεια και μεγάλη ντροπή, λέει ο ιερός συντάκτης. Η σύζυγος μπορεί τυχόν να είναι πλουσία, αλλά ο σύζυγος, εδώ προσέξατε το, δεν πρέπει ποτέ να παραιτηθεί από την εργασία του, πάμπλουτη να είναι. Λούστρος, όπως λέγαμε παλιότερα χρόνια, θεωρείται υποτιμητικό. Μου λέει ο πατέρας μου, αν δεν μάθεις γράμματα θα σε κάνω λούστρο. Έτσι μου έλεγε. Οι παλαιοί το ενθυμούνται αυτό σαν έκφραση. Θα σε κάνω λούστρο. Και εγώ έλεγα, ναι, θα με κάνεις λούστρο. Λοιπόν, θεωρείται, ας πούμε, το τελευταίο επάγγελμα. Σήμερα οι λούστροι δεν υπάρχουν. Εκείνοι με τα κασελάκια τους, συμπαθέστατη περίπτωση, εκεί στην πλατεία της πόλεως κλπ. Κλπ. Το τελευταίο επάγγελμα να ασκεί ο σύζυγος και η γυναίκα του να είναι πάμπλουτη, δεν θα πει, ποτέ δεν πρέπει να πει, δεν θα πάω στην εργασία μου. είναι δυο διαφορετικά πράγματα. Και ακόμη δεν πρέπει ο σύζυγος ποτέ να παραιτηθεί από τη διοίκηση του σπιτιού του. Δύο πράγματα, ούτε από την εργασία ούτε από τη διοίκηση του σπιτιού του, διότι δίδει, λαβίνει στη γυναίκα να γίνει αυταρχική και να κυβερνάει αυτή το σπίτι της όπως εκείνη θέλει. Αν βέβαια κάποια στιγμή ο σύζυγος απρόοπτα, αναπάντεχα, δεν έχει εργασία ή γιατί έπαθε ατύχημα ή γιατί αρρώστησε ή γιατί απλώς δεν έχει εργασία, έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, φυσικά τότε δεν μπορεί να εργαστεί. Αλλά εάν είναι όμως από έλλειψη εργασίας, μπορεί κάποιο καιρό να μην εργάζεται, όπως τώρα έχουμε το πρόβλημα της ανεργίας. Κάποια φορά όμως ψάχνοντας θα βρει εργασία. Δεν πρέπει πάντως να μείνει χωρίς εργασία. Καλό θα ήταν, και αυτό πρέπει να το προσέχουμε από την αρχή, η σύζυγος να μην είναι πλουσιωτέρα του σύζυγου. Είναι κίνδυνος αυτό το πράγμα. Ή τα έσοδά της να είναι περισσότερα από τα έσοδα του σύζυγου. Όπως και η μόρφωσή της δεν πρέπει να είναι ανωτέρα του σύζυγου. Έξω από το ότι, έξω από το να είναι η σύζυγος με ταπεινό φρόνημα. Αν έχει ταπεινό φρόνημα, τότε καλά. Αλλά εάν δεν έχει ταπεινό φρόνημα, αγαπητοί μου, είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα αυτό. Ξέρετε τι θα πει, όπως το λέει εδώ το χωρίο, να λέει η σύζυγος η πλουσία στον άνδρα της, εγώ σε ταΐζω. Να, γιατί είναι εξοργιστικό και είναι ντροπή. Εγώ σε ταΐζω. Ή εγώ έχω όλα τα έξοδα του σπιτιού, γιατί έχει έσοδα πολλά. Είναι πολύ πολύ άσχημο πράγμα. Βέβαια σας είπα, αν η σύζυγος είναι ταπεινή, έχει υπακοή, τότε δεν υπάρχει αντίρρηση, αν υποτεθεί ότι είναι πλουσία. Μην ξεχνάμε όμως, και οι γυναίκες δεν πρέπει αυτό ποτέ να το ξεχνούν, ότι θίγεται με τον τρόπον αυτόν το ανδρικό φιλότιμο και το ανδρικό κύρος. Και όταν τρωθεί, πληγωθεί το κύρος και το φιλότιμο του ανδρός, τότε είναι κάτι πάρα πολύ κακό πράγμα. Ο ίδιος αισθάνεται πάρα πολύ άσχημα. Είναι λοιπόν ανάγκη να το προσέχουμε αυτό το θέμα, για να διατηρείται μέσα στο σπίτι μας μία αρμονία συζυγική. Και πηγαίνουμε εις τον επόμενο στίχον, τον 23. Καρδία ταπεινή και πρόσωπον σκυθροπών και πληγή καρδίας γινή πονηρά. Χείρες παρημένε και γόνατα παραλελημένα ή της ου μακαρίει τον άνδρα αυτής. Γυναίκα με χυδαία ψυχή, την απόδοση σας λέγω, μετάφραση, με σκυθροπό πρόσωπο και με πικραμένη καρδιά είναι κακή σύζυγος. Χέρια τη σύζυγου αδρανή, πόδια βραδικίνητα, δηλαδή χέρια πόδια αργόστροφα, δεν είναι δυνατόν να κάνουν τον σύζυγο ευτυχή. Εδώ έχουμε μια καινούργια πλευρά. Πρώτον, είναι λέει η γυναίκα η ταπεινή. Ξέρετε, η λέξη ταπείνωσης και ταπεινός και ταπεινή έχει δύο σημασίες. Όπως λέγει η Θεοτόκος στην Οδύν της, ότι ο Θεός, ο Κυρίος, επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν αυτής. Θα ήταν περίεργο πράγμα να καυχηθεί η Παναγία ότι έχει ταπείνωση, γι' αυτό την είδε ο Κύριος και λοιπά και λοιπά, και της δίνει αυτή τη μεγάλη δωρεά να σταθεί η μητέρα του Θεού Λόγου. Δεν είναι αυτό. Επέβλεψαν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, σημαίνει είδε την ταπείνωσή της, δηλαδή την τα χάλια της, προσέξτε, τα χάλια της, την περιφρόνηση και λοιπά. είναι εκείνο που λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος μεταπείνωσε. Μια κοπέλα μπορεί να πει όταν προσβληθεί από κάποιον άνδρα ότι εμένα μεταπείνωσε. Συνεπώς εδώ η ταπείνωση δεν είναι η αρετή της ταπεινοφροσύνης, αλλά είναι η περίπτωση που ένας άνθρωπος τρώει καρπαζά και ταπεινώνεται, προσβάλλεται. Δεν είναι εύσημος άνθρωπος, όπως ένας λαός ολόκληρος μπορεί να ταπεινωθεί από έναν εχθρόν. Ξέρω εγώ, η Α ή η Β εχθροί μας μας εταπείνωσαν, εμάς τους Έλληνας και ούτω καθεξής. Με αυτή την έννοια λοιπόν έχουμε εδώ τη λέξη καρδία ταπεινή. Τι σημαίνει? Σημαίνει τυποτένια. Εδώ η γυναίκα η οποία είναι ταπεινή, δηλαδή χυδαία ψυχή, είναι απολύτιστη, είναι αγρίκος γυναίκα, ακαλλιέργητη, είναι λέει κάτι το φοβερό. Να λείπει δηλαδή, θα λέγαμε, εκείνη, γιατί θα πάρω μία-μία περίπτωση από τις αναφερόμενες εδώ λέξεις, να λείπει εκείνη η λεπτότητα και η γυναικεία χάρις. Η γυναίκα υποτίθεται ότι έχει λεπτότητα εναντί του ανδρός, έχει μία χάρη. Αυτό να λείπει. Να υπάρχει μία χοντροκοπιά που να γίνεται φανερή και στο ευρύτερο περιβάλλον, και που βέβαια έτσι ο σύζυγος στενοχωρείται. Βλέπει ότι έχει μία γυναίκα η οποία είναι χοντροκομμένη. Για παράδειγμα, θα έλεγα να πει σε έναν επισκέπτη της: θες γλυκό? Μα ρωτάνε αν θέλει γλυκό επισκέπτης. Θα πει ναι θέλω. Δηλαδή να ταυτιστεί με τη χοντροκοπιά της γυναικός αυτής? Όχι βέβαια. Θυμάμαι όνομα και μηχωριό, να μην πω πιο πολλά, κάπου πήγαινα κάθε εβδομάδα. Μου έλεγε λοιπόν εκεί ο ιερεύς: να σου φέρω λίγο φαΐ, αλλά δεν θες. Μόνος του. Ναι, ακούστε, δεν θες. Αυτό τι είναι? Είναι μια χοντροκοπιά, αναμφισβήτητα. Ή να πει η γυναίκα: μου λέρωσαν τα παπούτσια σου. Όχι στο σύζυγο, στον επισκέπτη. Μου λέρωσαν τα παπούτσια σου το πάτωμά μου. Τι ήλθες τώρα για να μας φας το φαΐ μας? Και ούτω καθεξής. Δεν είναι πολύ χοντρά πράγματα αυτά? Πω πω, να ντροπιάζεται πραγματικά ο σύζυγος με κάτι τέτοια. Δεν θα ξεχάσω, αγαπητοί, όταν με τον επίσκοπο των θεολόγων, κάπου εκεί λίγο πριν πρώτου 1970, είχαμε επισκεφθεί το σπίτι ενός νεαρού ζεύγους. Ιερεύς ήταν αυτός. Η σύζυγος, περίεργο πράγμα, έμενε αδρανής, δηλαδή μπήκαμε μέσα, δεν κινήθηκε, καθίστε, περάστε, ξέρω εγώ, ό,τι λέει ο κόσμος και τα λοιπά. Έμενε αδρανής και μας κοιτούσε κατά εξοργιστικών τρόπων. Αυτή δεν κάθισε, ήταν όρθια, μας κοιτούσε. Βέβαια, με δυσκολία έφερε λίγο γλυκό, με μεγάλη δυσκολία. Κουβέντα, καμία. Χαμόγελο, τίποτα. Έμενε όρθια και μας κοιτούσε. Βλοσιρά μας κοιτούσε. Μας έκανε φοβερή εντύπωση, αγαπητοί μου, και σε μένα και στον μακαριστόν θεολόγο. Τι φοβερό πράγμα, ε! Και λέγει ακόμη ένα δεύτερο σημείο: και πρόσωπον σκυθροπών. Όταν βέβαια η γυναίκα αυτή, η απολύτιστη, η ακαλλιέργητη, είναι επιπλέον ένας αγέλαστος τύπος. Πρέπει να πω ότι στην μη καλλιέργεια ανήκουν τα πολλά γέλια. Όταν μια γυναίκα γελάει συνεχώς, και αυτό ανήκει βέβαια στον απολύτιστον τύπον. Εδώ έχουμε τώρα που λέγει ο Ιερός Σύγγραφος πρόσωπον σκυθροπών. Είναι ο αγέλαστος τύπος. Πάντα μαύρο και μελαγχολικό πρόσωπο που σε σκάζει, πραγματικά σε σκάζει όταν βλέπεις έναν άνθρωπο σκύθροπον, σκουντούφλιν, έτσι το λέμε. Αισθάνεσαι πολύ άσχημα. Και το να δεις έναν άνθρωπο στην αγορά ή να έρθει ένας τέτοιος επισκέπτης, λες, θα φύγει. Μα να είναι ο άνθρωπος αυτός δίπλα σου μέρα νύχτα, δεν σε σκάζει? Να έχει και να διαθέτει αδιάφορον ύφος, κανένα ενδιαφέρον για τίποτα. Ποτέ δεν ανοίγει συζήτηση. Έτσι που να λέει κανείς, μα επιτέλους τον πατέρα της τη σκότωσα, γιατί δεν μιλάει αυτή η γυναίκα, γιατί είναι έτσι σκυθροπή? Άμα βλέπεις τέτοιο πρόσωπο, σε πιάνει μία ψυχοπλάκωση αναμφισβήτητα. Ο σύζυγος πλάι της προπολού έχει πάθει την ψυχοπλάκωση και βέβαια ντρέπεται να παρουσιάσει τη σύζυγό του σε ένα ευρύτερο περιβάλλον. Τρίτο σημείο, και πληγή καρδίας. Πληγή καρδίας. Είναι ο πικραμένος τύπος. Είναι ο πάντα πικραμένος τύπος. Πάντα θα έχει να λέει με παράπονο για το κάθε τι. Τίποτα μια τέτοια γυναίκα, προσέξτε, έχουμε και άνδρες τέτοιους τύπους. Τώρα, ο λόγος είναι για τη γυναίκα. Τίποτα μια τέτοια γυναίκα δεν την ευχαριστεί. Ούτε αν της δοθεί, ο ουρανός μετάστρα. Δεν μένει ποτέ ευχαριστημένη. Ποτέ δεν λέγει ευχαριστώ για οτιδήποτε. Ποτέ δεν φιλοξενεί στο σπίτι της. Δεν θέλει ποτέ επισκέπτας. Είναι μια άχαρης γυναίκα. Βαρετή, ανέκφραστη. Φοβερό και αυτό. Τέταρτο σημείο. Χείρες παρημένε, χέρια δηλαδή, παράλληλα, γόνατα παραλελειμμένα. Γόνατα παραλελειμμένα, παράλληλα. Τι είναι? Είναι ο αργόστροφος άνθρωπος. Είναι ο σβαρνιάρης. Είναι εκείνος που όταν ώσπου να σηκώσει το ένα του ποδάρι, έχει βρωμίσει το άλλο. Έτσι το λέμε. Δηλαδή ο πάρα πολύ αργόστροφος άνθρωπος, που να πει κανείς άντε κουνήσου. Δηλαδή μαμουνιάζει η ψυχή σου όταν βλέπεις έναν άνθρωπο αργόστροφον, που δεν κινείται. Τα πάντα βέβαια, αφού είναι αργόστροφος άνθρωπος, είναι ακατάστατα στο σπίτι, και είναι αυτό πάρα πολύ φυσικό να είναι έτσι στο σπίτι. Φυσικά μια τέτοια σύζυγος, όπως λέει ο Ιεροσυντάκτης, ου μακαρεί τον άνδρα αυτής. Δεν τον κάνει ευτυχισμένο τον άνδρα της, και έτσι αισθάνεται δυστυχής. Και πηγαίνουμε στον επόμενο στίχο, εις τον 24. Από γυναικός αρχή αμαρτίας, και δι' αυτήν αποθυμίσκομεν πάντες. Είναι ένα πάρα πολύ σπουδαίο χωρίο αυτό, πάρα πολύ και πολύ θεολογικό, όπως τώρα θα το δείτε. Να σας το αποδώσω. Από τη γυναίκα έγινε η αρχή της αμαρτίας, και εξαιτίας της όλοι πεθαίνουμε. Εδώ ο ιερός συγγραφεύς σαφέστατα υπενήσεται την Εύα, την πρώτη γυναίκα. Μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, είναι στην πρώτη προς Τιμόθεν επιστολή του, Αδάμ γαρ πρώτος επλάστη. Ήτα Εύα. Πρώτος λέει πλάστηκε ο Αδάμ, έπειτα η Εύα. Και Αδάμ ούκι πατήθη, η δε γινή απατηθήσα εν παραβάση γέγονε. Δηλαδή ότι ο Αδάμ δεν απατήθηκε. Ξέρετε, ο Αδάμ παρασύρθηκε. Άλλο απατώμε και άλλο παρασύρωμε. Όταν παρασύρωμε, ξέρω, έχω εικόνα, συνείδηση, συνέστηση των πραγμάτων, απλώς παρασύρωμε. Ενώ απατώμε θα πει δεν αντιλαμβάνομαι τι με περιμένει εάν ακολουθήσω τη συμβουλή του κάποιου εν προκειμένου του διαβόλου. Δεν το αντιλαμβάνομαι. Αυτό λέγεται ότι έχω απατηθεί. Και λέγει εδώ ο Απόστολος ότι ο Αδάμ δεν απατήθηκε, δηλαδή παρασύρθηκε. Η Εύα είναι εκείνη η οποία απατήθηκε και προέβη εις την παράβαση. Και το βιβλίο της Γενέσεως μας αναφέρει αυτήν ακριβώς την απάτη που εδέχθη η Εύα από το διάβολο. Μέσα βέβαια σε μία διαλεκτική που συνέβη ανάμεσα στην Εύα και τον διάβολο. Επιλεκτικά από εκείνα που διημήφθησαν ανάμεσά τους, σημειώνομαι την πονηρία του διαβόλου αλλά και την αφέλεια της Εύας. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να είναι αφελής, είναι μειονέκτημα, μην το ξεχνάμε αυτό. Και βέβαια ένας άνθρωπος μπορεί να σταθεί αφελής όταν δεν γνωρίζει κάτι, όμως δεν πρέπει να είναι αφελής και η γυναίκα και ο άνδρας. Η Θεοτόκος όταν της υπόθηκε από τον Αρχάγγελον, τάχα δεν μπορούσε να ήταν ο διάβολος που εμφανίζεται εις την Θεοτόκον και να την πλανήσει. Υπάρχει ένα τροπάριο σχετικό που ζητάει η Θεοτόκος να μην την απατήσει. Λέει, πρόσεξε, μην με απατήσεις. Και όταν εκείνος της είπε ότι θα γεννήσει τον Υιόν του Θεού, μεγάλο πράγμα αυτό, εκείνη τρόμαξε. Είπε, παρότι ήταν κοπελίτσα 14 ετών, είπε, πώς θα μου γίνει αυτό επί αφού άνδρα ουγινώσκω. Είχε μία γνώση. Βλέπετε ότι αυτή η γνώση δεν προσέβαλε την αγνότητα των σκέψεων και των αισθημάτων της. Είχε μία γνώση. Μπορούμε να γνωρίζουμε χωρίς να προσβληθεί η αγνότητά μας. Και δεν μπορούμε να πούμε κάτι λιγότερο για την αγνότητα της Παναγίας. Είναι η κορυφή της αγνότητος. Δεν είναι όμως αφελής η Θεοτόκος. Η Εύα στάθηκε αφελής. Δηλαδή αυτό που λέμε στην κοινή γλώσσα μας, έχαψε τα λόγια του διαβόλου. Τα έχαψε. Δεν έκανε μία κριτική. Η Παναγία έκανε κριτική. Πώς θα μου γίνει αυτό? Βεβαίως. Έτσι ο διάβολος κινείται πλάγια και παραπλανητικά και ρωτά την Εύα, τι ό,τι είπε ο Θεός. Είναι δηλαδή, είναι θαυμαστή η πονηρία εδώ. Ου μη φάγετε από παντός ξύλου του παραδείσου. Τι, τάχα σας είπε ο Θεός, να μη φάτε καρπό από κανένα δέντρο. Αυτό είναι τώρα το παραπλανητικό σχήμα. Η Εύα διορθώνει. Όχι, λέει, όχι να μη φάμε κανένα καρπό. Εκεί έπρεπε να πονηρευτεί. Ας το πούμε, τι λέμε σήμερα πονηρευτό. Να κινηθεί το μυαλό και να πει, πώς θα ζούσαμε αν δεν τρώγαμε τίποτα. Είδω, συλλαμβάνεσαι, κλέπτονο πόρας διάβολε, συλλαμβάνεσαι. Πώς θα ζούσαμε εάν δεν έπρεπε τίποτα να φάμε? Αλλά η Εύα λέγει, διορθώνει, όχι λέγει από κάθε δέντρο, αλλά από αυτό το δέντρο. Και το έδειξε, από τον καρπό αυτού του δέντρου. Και έτσι λέγει η Εύα, μας είπε ο Θεός, ου φάγεστε από αυτού, ούδε μη άψιστε αυτού ή να μη αποθάνετε. Ούτε θα φάτε, ούτε θα αγγίξετε. Ξέρετε, αυτό το αγγίξετε έχει πολύ έρευνα να κοιτάξει κανείς. Είναι το να κινούμε περί το απειγορευμένο θέμα. Είναι το ίδιο που είπαν οι δύο άγγελοι εις τύπων Ιού και Αγίου Πνεύματος, που είπαν εις τον Λότ ότι θα φύγουμε από εδώ από την πόλη, καταστρέφεται η πόλη, μη γυρίζετε πίσω να κοιτάξετε. Είναι ισότιμο, ισοδύναμο αυτό το μη γυρίσετε πίσω να κοιτάξετε με το ου, πως το είπαμε εδώ, ουδε μη άψιστε αυτού, ούτε θα το αγγίξετε τίποτε. Έχει πολύ σημασία, πάρα πολύ σημασία. Αν αγγίξω την αμαρτία, ήδη μου ανοίχθηκε ο δρόμος προς αυτήν, σίγουρα. Έτσι, αυτά λέει, μας είπε ο Θεός, για να μην πεθάνετε. Η Εύα εγνώριζε πάρα πολύ καλά λοιπόν την εντολή. Και ο διάβολος εδώ τώρα αρνείται την αλήθεια των λόγων του Θεού. Και μάλιστα ότι, φοβερό, γι' αυτό και διάβολος λέγεται, διαβάλλει τον Θεό, ότι ο Θεός σας ζηλεύει, γι' αυτό σας το είπε, για να μην γίνετε θεοί και για να μην ανοίξουν τα μάτια σας και γίνετε θεοί. Ψεύδος, ψεύδος. Και η Εύα επίστευσε εις τον διάβολο. Να το λάθος της. πιστεύεις εις τον διάβολο και όχι εις τα λόγια του Θεού. Και τότε είδε, λέγει εδώ η Εύα, ότι είδε, κοιτάξτε, είδε, τότε το πρόσεξε τον καρπόν. Μέχρι τότε δεν είχε προσέξει τον καρπόν, ότι καλόν το ξύλον, ξύλον θα πει δέντρο, εις βρόσιν, και ότι αρεστών της οφθαλμής ειδήν και ωραίον εστί του κατανοήσε. Είναι ωραίο να το δοκιμάσει κανείς. Τότε το πρόσεξε αυτό και λαβούσα από το καρπό αυτού έφαγε. Άπλωσε το χέρι της, έκοψε τον καρπόν και έφαγε. Και το χειρότερο, αφού βέβαια η ίδια έδειξε αυτή την ευπιστία και την επιπολαιότητα, ο Θεός μας είπε να είμαι θα πιστή, όχι ευπιστή. Υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της πίστεως και της ευπιστίας. Η ευπιστία είναι κακία, είναι κάτι που δεν πρέπει να το έχουμε. Και το χειρότερο στη συνέχεια, και έδωκεν και το ανδρύ αυτής μεταυτής και έφαγον. Εκείνος εγνώριζε, αλλά παρασύρθηκε, όπως σας είπα. Και τώρα έρχεται ο Θεός να τιμωρήσει τον Αδάμ. Ότι λέει ο Θεός, ότι ήκουσες τις φωνές της γυναικός σου και έφαγες. Δηλαδή άκουσες. Δεν πρέπει ο άνδρας να ακούει τη γυναίκα του? Επί αγαθών πραγμάτων ναι, επί πονηρών πραγμάτων όχι. Πρέπει να αρνηθεί ο άνδρας όταν φερειπίνει η γυναίκα, πει πάμε να κλέψουμε αυτό το πράγμα, και ο άνδρας να πει όχι, όχι, και να το πει όχι μαλακά, να μην πει χρυσό μου, να μην κλέψουμε. Θα μιλήσει με νεύρο, με αυστηρότητα, για να την βάλει στη θέση της, να μην προτείνει τέτοια πράγματα. Και ο Θεός βέβαια πάντα να φυλάει τέτοιες περιπτώσεις. Και λέει ο Θεός στην Εύα, και προς τον άνδρα σου η αποστροφή σου. Τι θα πει αυτό, ξέρετε? Αποστροφή θα πει εξάρτηση. Δεν σημαίνει αυτό που σήμερα έχουμε αντίθετη έννοια, αποστροφή. Δηλαδή θα εξαρτάσαι από τον άνδρα σου και αυτός σου κυριεύσει και αυτός θα γίνει κύριός σου. Μέχρι τότε ο Αδάμ δεν ήταν κύριος της γυναικός. Δεν ήτο. Αργότερα ο Απόστολος Πέτρος σημειώνει σε μια του επιστολή ότι η Σάρα, η γυναίκα του Αβραάμ, και οι θεοφοβούμενες γυναίκες της ιστορίας απεκάλουν τον άνδρα τους κύριον. Αλλά αυτό είναι ποινή. Αυτό έρχεται μετά την πτώση. Διότι όταν ο Θεός είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυριεύσατε της γης κτλ., ήταν στο ίδιο επίπεδο, στην ίδια στάθμη ο Αδάμ και η Εύα να κατακυριεύσουν τη γη. Τώρα όμως πρέπει να κυριεύσει ο άνδρας τη γυναίκα. Επάνω σε αυτό το «η αποστροφή σου», θυμήθηκα τώρα ένα χαριτωμένο που συνέβη στον Άγιον Εφραίμ των Σύρων. Κάποτε μια πόρνη γυναίκα τον κοιτούσε. Τον κοιτούσε, τον κοιτούσε, τον κοιτούσε. Αυτός ενοχλήθηκε και λέγει σε αυτήν τη γυναίκα, πόρνη γυναίκα, γιατί με κοιτάς? Και λέγει αυτή, εσύ γιατί με κοιτάς? Και τότε δίνει μια σοφή απάντηση που πήρε μεγάλο μάθημα ο Άγιος Εφραίμος Σύρος. Ακούστε τι είπε η γυναίκα. Ο Θεός είπε, εγώ η γυναίκα να βλέπω τον άνδρα, δηλαδή η αποστροφή σου, να εξαρτώμαι δηλαδή από σένα, να δω τι θα κάνεις, θα κάνω κι εγώ. Ότι έχω εγώ την εξάρτησή μου από σένα τον άνδρα. Σύ οφείλεις να κοιτάζεις χάμο, γιατί από το χώμα πλάστηκες. Ήτανε πραγματικά μία σωστή κουβέντα. Έτσι λοιπόν αυτό θα πει ότι η γυναίκα έχει την αποστροφή της στον άνδρα της, την εξάρτησή της. Και ακόμη εκείνο το κυριεύσει, όπως είπαμε, ενώ κατάντημα είναι, ενώ αυτό το κυριεύσει αναφέρεται εις την φύση, η οποία είναι άλογος η φύσης, θα κυριεύσω τα ζώα του, δεν ξέρω εγώ, της κτήσεως, τα φυτά. Θα κυριεύσω το σύμπαν, αν θέλετε να στείλω, δεν ξέρω τι μπορώ να στείλω επάνω στα αστέρια, αλλά να κυριεύσω έναν άνθρωπο, αυτό είναι πολύ κακό. Και είναι μεταπτωτικό αυτό το φαινόμενο, και έτσι πολύ παραπάνω εάν ο άνδρας θα ήθελε να γίνει κύριος, κύριος της γυναικός. Δεν είναι κύριος. Αυτό που λέμε μάλιστα με την γαλλική ευγένεια και αυρότητα, που θα πει η γυναίκα ο κύριός μου και η κυρία μου, δεν είναι σωστές εκφράσεις αυτές. Καταρχάς, η γυναίκα σου δεν είναι κυρία σου. Και ακόμη θα έλεγα στην γυναίκα, ο άνδρας δεν είναι ο κύριός σου. Ωστόσο, ενώ το πρώτο είναι όχι σωστό, πρέπει να μένει πάντα κύριος ο άνδρας, εσύ οφείλεις να είσαι υπό την κυριότητα του ανδρός, γιατί υπατήθεις και τώρα πρέπει εκείνος να σε κατευθύνει. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα, αγαπητοί. Και έρχεται το αποτέλεσμα, ο θάνατος. Τι είπε ο Θεός? Εν ημέρα φάγεστε θανάτου αποθανείστε. Και τι λέει ο Θεός? Ότι γη και εις γην απελεύσει. Γη είσαι, χωματένιος είσαι, στο χώμα θα γυρίσεις. Βέβαια ο Θεός θάνατον, όπως μας λέει η Σοφία Σολομώντος, ουκ επίησεν. Ο Θεός δεν έκανε το θάνατο. Φθόνα δε διαβόλου θάνατος εισήλθεν εις τον κόσμο. Είναι στη Σοφία Σολομώντος στο δεύτερο κεφάλαιο, στον 23ο στίχον. Ο Θεός δεν έκανε τον θάνατο, αλλά εισήχθη ο θάνατος από τον φθόνο του διαβόλου. Είναι μερικά πράγματα τα οποία δεν ανήκουν βέβαια στη δημιουργία, ανήκουν όμως εις την προαίρεση του ανθρώπου. Όταν ο άνθρωπος πει εξιδίες προαιρέσεώς του, ελευθέρας προαιρέσεως σε κάτι, τότε αυτό το κάτι εισάγεται χωρίς να είναι υπεύθυνος ο Θεός. Ο Θεός δεν έκανε τον θάνατο. Μπορούσε λοιπόν ο άνθρωπος να μείνει αθάνατος, αλλά εξαιτίας του παρασυρμού του τελικά σύρθηκε ο ίδιος εις τον θάνατον. Λέει ο Θεόφιλος Αντιοχίας ότι ο θάνατος είναι από το Θεό ή δεν είναι. Εάν είναι από το Θεό, τότε δεν είναι υπεύθυνος ο άνθρωπος. Εάν δεν είναι από το Θεό ο θάνατος, τότε πού θα πεθαίνουμε, γιατί? Βλέπετε, και σας είπα ότι το πράγμα ανήκει εις την προαίρεση του ανθρώπου. Είναι ό,τι ακριβώς μας είπε η Αγία Γραφή. Εάν δηλαδή θα παρέβαινα την εντολή, τότε θα εισήγεται ο θάνατος. Και φυσικά η παράβαση της εντολής έγινε από φθόνο του σατανά. Και θα γράψει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Ρωμαίους επιστολή του: «Δια τούτο όσπερ διενός ανθρώπου η αμαρτία εις τον κόσμον εισήλθε και δια της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτως έτσι δηλαδή εις πάντας ανθρώπους ο θάνατος διήλθεν εφό πάντες ήμαρτον». Όπως λέει, μπήκε στους ανθρώπους η αμαρτία, και εκ της αμαρτίας ο θάνατος εξ ενός ανθρώπου. Έτσι και από έναν άνθρωπο τώρα εισαγόμεθα εις την ζωή. Αλλά δι' ενός ανθρώπου δηλαδή ενικήθη ο θάνατος. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο νέος Αδάμ, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και η νέα Εύα είναι η Θεοτόκος. Έτσι βλέπουμε ότι νικάται ο θάνατος και η φθορά, και εισάγεται εις τον κόσμο, ενώ είχε εισαχθεί πρώτα ο θάνατος, γιατί έγινε άνθρωπος ο Υιός του Θεού, ενίκησε τον θάνατον, ενίκησε την αμαρτία, και με τον τρόπο αυτόν εισήχθη η ζωή, η αιώνια ζωή, αλλά και η Θεοτόκος, η νέα Εύα, όπως σας είπα. Και πάλι θα γράψει ο Παύλος εις την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του: «Ο πρώτος άνθρωπος εκ γης χωικός». Ποιος είναι ο πρώτος άνθρωπος? Ο Αδάμ, πλασμένος από το χώμα της γης. Όταν λέμε χώμα, το έχω πολλάκις πει αυτό, το ξέρετε, είναι και ευκολονόητο, γιατί καμιά φορά μπορεί να υπάρχει αντίληψη ότι τι σχέση έχω εγώ με το χώμα. Χώμα εδώ είναι μια γενική ονομασία της ύλης. Χώμα, γενική ονομασία της ύλης. Και ότι ο άνθρωπος παρήχθη, κατασκευάστηκε με τα υλικά στοιχεία, δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Λέει ο γιατρός, σου λείπει ασβέστιο. Το ασβέστιο είναι στον κόσμο, έξω από μένα. Έχω ανάγκη όμως από το ασβέστιο, έχω ανάγκη από το σίδηρο, έχω ανάγκη από εκείνο, από εκείνο, από εκείνο, από όλα αυτά. Δηλαδή, γιατί έχω ανάγκη από όλα αυτά? Γιατί και εγώ είμαι χωμαδένιος, απλούστατα. Δηλαδή είμαι υλικός. Έτσι, χους είναι γενική ονομασία των υλικών στοιχείων που συναντάμε μέσα στη δημιουργία. Και συνεχίζει ο Παύλος, ο δεύτερος άνθρωπος, ποιος είναι? Ο Ιησούς Χριστός, θα πει ο Κύριος εξ ουρανού. Ο Κύριος από τον ουρανό. Γιατί λέει ο Κύριος από τον ουρανό? Γιατί ο πρώτος άνθρωπος δεν μπορούσε να πετύχει τη λύτρωση, αυτολύτρωσης, αυτοθέωσης, αυτό που είπε ο διάβολος εις την Εύα, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ποτέ. Και σας το λέγω έτσι. Μπορείς να σηκώσεις τον εαυτό σου τραβώντας τα μαλλιά σου? Αν ζυγίζεις 50 κιλά, μπορεί να σηκώσεις 100 κιλά, αλλά αυτά όμως είναι έξω από σένα. Ένα τσουβάλι 100 κιλά μπορείς να σηκώσεις. Τα 50 κιλά του εαυτού σου δεν μπορείς να τα σηκώσεις με το να τραβάς τα μαλλιά σου. Πώς το λέμε στη φυσική? Έχουμε κλειστές δυνάμεις. Και συνεπώς δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνει. Έτσι ο άνθρωπος ζει μέσα σε κλειστές δυνάμεις και δεν μπορεί να αυτολυτρωθεί και να αυτοθεωθεί. Αυτό κηρύσουν όλες οι θρησκείες της γης μέχρι σήμερα. Αυτό το δαιμονικό πράγμα, ότι μπορώ να αυτοθεωθώ, μπορώ να αυτολύτρωθώ χωρίς το Θεό, τον αληθινό Θεό, τον δημιουργό μου, είναι ένα μεγάλο ψέμα, δαιμονικό, ακρεφνώς δαιμονικό στοιχείο. Γι' αυτό όλες οι θρησκείες, αγαπητοί μου, όλες οι λεγόμενες φυσικές θρησκείες είναι νόθα πράγματα. Δεν μπορώ να σωθώ. Πρέπει να έρθει η σωτηρία απ' έξω. Πρέπει κάποιος εμένα να με σηκώσει, όχι εγώ τον εαυτό μου, κάποιος να με σηκώσει. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, είναι ο Κύριος εξ ουρανού. Δεν λέει ο Ιησούς, αλλά λέει ο Κύριος εξ ουρανού, για να δείξει ότι ο Κύριος έγινε άνθρωπος, αλλά ήρθε από τον ουρανό. Γιατί άνθρωπος δεν μπορεί να σώσει, ούτε άγγελος μπορεί να σώσει, παρά μόνον ο Κύριος. Α Κορινθίους 15,47. Αλλά σε τούτο τον κόσμο πώς πρέπει να πολιτευτεί η πρώτη αμαρτήσασα η γυναίκα, που λέγει εδώ ο σοφός Σύραχ, ότι η πρώτη που αμάρτησε είναι η γυναίκα, και εξαιτίας της οδηγηθήκαμε στον θάνατο. Τι πρέπει να κάνει η γυναίκα? Βέβαια, πρότυπό της είναι η Θεοτόκος, πρότυπον η νέα Εύα. Βέβαια, οι γυναίκες του κόσμου τούτου, ακόμα και οι χριστιανές γυναίκες, έχουν σαν πρότυπό τους την Εύα, δεν έχουν την Θεοτόκο. Κάπου κάπου, όταν κάποια κοπέλα μου λέει μπορώ να πηγαίνω στο χορό ή μπορώ να κινούμαι έτσι ή αλλιώς, λέγω, η Παναγία θα το έκανε αυτό το οποίο εσύ θέλεις να κάνεις? Όχι, μου λέει. Τότε πρόσεξε, πρότυπό σου δεν είναι πια η Παναγία, είναι η Εύα, η παλαιά Εύα που έπεσε. Έτσι πρέπει να έχει πρότυπό της η κάθε γυναίκα την Εύα, συγγνώμη, την Θεοτόκον. Αναλυτικά μας τα λέγει ως εξής ο Απόστολος Παύλος αυτά. Ακούστε τι λέει. Ως αυτός, λέει στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή του, ως αυτός και τας γυναίκας εν καταστολή κοσμίω. Καταστολή είναι το ντύσιμο, με κόσμιον, δηλαδή σεμνό ντύσιμο, ένα σημείο. Η καταστολή, η κοσμία, η σεμνή, το σεμνό ντύσιμο, το μη προκαλούν, με τα εδούς και σοφροσύνης πραγματικός μην εαυτάς. Να στολίζουν τον εαυτό τους, λέγει, με τα εδούς. Η εδός της εδούς είναι η ντροπή και σοφροσύνης, δηλαδή εκείνο που ντρέπεται κανείς να κάνει, που δεν είναι κάτι σωστό. Γιατί σήμερα, ξέρετε, δεν υπάρχει πια η ντροπή. Το κοκκύρισμα, το κλασικό θα λέγαμε αυτό επίπτωμα της ντροπής, που λέμε κοκκινίζει το πρόσωπο, αυτό σήμερα δεν υπάρχει. Σήμερα κοκκινίζουμε το πρόσωπο με το ρούζ. Ναι, σήμερα δεν κοκκινίζει μια γυναίκα. Θαυμάζει δε κανείς, άνδρες και γυναίκες. Έχει φύγει η ντροπή. Μεγάλη ζημία όταν φύγει η ντροπή. Μεγάλη ζημία. Και κοσμίνει αυτός, λέει, με τα εδούς και σοφροσύνης. Να υπάρχει η σοφροσύνη. Μη εν πλέγμασιν ή χρυσό ή μαργαρίτες ή ματισμό πολυτελή. Και όχι, πλέγμασιν είναι οι διάφορες κομώσεις. Όταν μια γυναίκα πηγαίνει στο κομωτήριο και κάνει μια κόμωση. Μια κόμωση, τα ακούσατε παρακαλώ. Μάλιστα, τώρα συμπτωματικά, δεν ξέρω πώς και έγινε, να σας πω την ιστορία. Αντιληφθήκαμε ότι μία κόμωση, πιθανώς όμως να είναι στοιχειώδης, κοστίζει 2.000 δραχμές από ένα κομωτήριο. Αλλά ίσως να είναι ένα φρεσκάρισμα περισσότερο, 2.000 δραχμές. Ίσως ένα καλό-καλό, θα λέγαμε, καλή-καλή κόμωση να είναι περισσότερο. Λοιπόν, προσέξτε. Εν πλέγμαση είναι οι διάφορες πλοκές των τριχών. Να γίνει δηλαδή αυτό που λέμε, πάω στο κομματήριο να κατσαρώσω τα μαλλιά μου, να και τα λοιπά και τα λοιπά. Ή χρυσό ή μαργαρίτες είναι τα κοσμήματα. Πω πω τα κοσμήματα. Πω πω. Το να υπάρχει ένα ρολόι στο χέρι, αυτό δεν είναι κόσμημα, είναι όργανο αναγκαίων. Το να υπάρχει το δακτυλίδι, βέβαια, αν είναι έγγαμος η γυναίκα, αυτό είναι επιβεβλημένο. Μάλιστα καμιά φορά που ξέρω κάποιον άνδρα, κάποια γυναίκα, κυρίως άνδρες, που δεν φορούν τη βέρα τους, τους επιπλήττω. Πού είναι η βέρα σου? Α ναι, ξέρετε, θα αντιφοράς μερανύχτα τη βέρα σου. Γιατί δεν ξέρω πια, μπορεί να σε εκλάβει ότι είσαι άγαμος και δεν ξέρω τι μπορείς να πάθεις παρακάτω. Δεν θα φύγει ποτέ το δακτυλίδι. Μάλιστα κάνουμε, η Εκκλησία κάνει χρήση του δακτυλιδιού και ακόμα και στην παραβολή του Ασώτου Υιού, το ενθυμίστε, εκεί γίνεται χρήση, δηλαδή ονομασία του δακτυλιδιού και λοιπά και λοιπά. Άλλα κοσμήματα ας τα προσέχουν οι γυναίκες. Βέβαια και σήμερα οι άνδρες βάζουν και αυτοί κοσμήματα, αλυσίδες, αλυσιδάκια, σούπα, μόπες, τούτα, κίνα και λοιπά και λοιπά. Δεν στολίζουν προπαντός τον άνδρα. Όχι κοσμήματα εις τον άνδρα. Έξω από τη βέρα του, έξω από το ρολόι του, τίποτα. Και το σταυρό του, ο οποίος και δεν φαίνεται. Έτσι, αλλά όχι άλλα πράγματα. Όχι, θα το παρακαλέσω πολύ. Δηλαδή, ας αρχίσουμε κάποτε να αντιλαμβανόμεθα πώς πρέπει να κινούμεθα, να συμπεριφερόμεθα, να πολιτευόμεθα. Και συνεχίζει, η ηματισμό πολυτελεί. Εδώ είναι ο ηματισμός, ο πολυτελής σηματισμός, εκείνος για τον οποίο πληρώνουμε πάρα πολλά χρήματα. Προετών μια ηθοποιός, δεν θυμάμαι γιατί είναι πολλά χρόνια, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια έκανε ένα αντίσημό της, γιατί ήταν γεμάτο από μαργαριτάρια. Μαργαριτάρια αληθινά, από εκείνα που αλλιεύουμε από τα όστρακα, εκείνα τα μαργαριτοφόρα, και όχι οι χάντρες που βγάζει η βιομηχανία. Γιατί να φοράς τέτοιο φουστάνι, τέτοια ρούχα, τόσο πολυτελή? Όχι, πιο απλά. Το να είναι λίγο ακριβό για να είναι γερό, να μην τρέχουμε όλη την ώρα στα μαγαζιά, στα εμπορικά, το καταλαβαίνω. Ιδίως η ανδρική στολή που πρέπει να κρατήσει κάποια χρόνια. Να είναι γερό, γιατί λέει το φτηνό το τρώει ο σκύλος, έτσι λέει η παροιμία, το καταλαβαίνω. Αλλά το να είναι κάτι το πολυτελές και που τέσσερις εποχές, τόσες τέσσερις δεν έχουμε εποχές το χρόνο, να αλλάζουμε ηματισμό τέσσερις φορές το χρόνο και να μπαίνει στον ντουλάπι ο προηγούμενος ηματισμός και αυτό να μην χρησιμοποιείται πια παρακάτω και να δίνουμε ένα τσουβάλι χρήματα, αυτό είναι αμαρτία. Αυτό πράγματι είναι αμαρτία. Αλλό πρέπει γυναιξήν επαγγελωμένες θεοσέβιαν διέργων αγαθών. Αλλά τι όλα αυτά? Εκείνο που ανήκει, λέει, στη γυναίκα, στις γυναίκες που επαγγέλλονται θεοσέβιαν. Δηλαδή είναι ευσεβείς και το θέλουν να είναι ευσεβείς και θα το ήθελαν και να φαίνονται ευσεβείς διέργων αγαθών. Αυτά είναι τα στολίδια μιας γυναικός κυρίως. Είναι τα έργα τα αγαθά. Είναι η ωραία ψυχή. Είναι η ντροπή. Το ωραίο αυτό κόσμημα. Η σοφροσύνη και ούτω καθεξής. Θα σημειώσει ακόμη ο Παύλος. Γυμνή. Τώρα ως προς τις κινήσεις της. Γυμνή εν ησυχία μαν φαινέτο εν πάση υποταγή. Να μάθει να είναι, λέει, εν ησυχία. Όταν θέλει η γυναίκα να βγαίνει, μη με κακίσετε, στο δημόσιο βίο κατά έναν τρόπο, ξέρω εγώ, δεν είναι καλό. Εν πάση υποταγή, πού, εις τον σύζυγο. Μπορεί να μάθει γράμματα, είναι σπουδαίο πράγμα να μάθει γράμματα. Όταν όμως η γυναίκα καταλαμβάνει δημόσιες θέσεις, όπως φερειπίν στην πολιτική, κοπέλα μου, κυρά μου, θες να γίνεις βουλευτής, το στις με γιώτα, ναι, υπουργός και δεν ξέρω τι, δεν σου πάει. Μη μου πείτε ότι αυτά τα πράγματα είναι σκοταδιστικά, μεσαιωνικά και περίεργα. Θα τα λέγω εγώ, τα λέγει ο Λόγος του Θεού, και ο Λόγος του Θεού είναι διαχρονικός. Γιατί Χριστός χθες και σήμερον ο αυτός και εις τους αιώνας. Το Ευαγγέλιο δεν ανοίξε μια εποχή, είναι διαχρονικό. Και δεν μπορούμε λοιπόν να λέμε κάποια τέτοια πράγματα ότι είναι σκοταδιστικά. Συνήθισε έκφραση και μεσιονισμοί, συνήθισε έκφραση. Τα ξέρετε πώς μας τα λένε αυτά. Και λέγει στη συνέχεια ο Παύλος, γυναική ούκ επιτρέπω αυθεντήν ανδρός. Αλλήνε, απαρέμφωτο, εν ησυχία. Να είναι εν ησυχία. Δεν επιτρέπω, λέει ο Παύλος, να αυθεντή του ανδρός η γυναίκα. Δηλαδή να είναι αυταρχική, να λέει αυτό που σου λέω θα κάνεις και ούτω καθεξής. Πολύ κακό και άσχημο πράγμα όταν η γυναίκα αυθεντή ανδρός. Πάρα πολύ κακό. Και βέβαια όταν παίρνει αξιώματα πολιτικά και δεν ξέρω τι τέτοια κοινωνικά η γυναίκα, θα έχει βέβαια και στην υπηρεσία τις άνδρες και στους οποίους θα αποτείνεται και θα λέει ό,τι σου είπα θα κάνεις. Τι φοβερό πράγμα. Ό,τι σου είπα θα κάνεις. Αδάμ γαρ πρώτο επλάστη, ήτα Εύα. Γιατί πρώτα λέει επλάστη ο Αδάμ, ύστερα η Εύα. Εδώ να πω και ένα μικρό πρακτικό πραγματάκι που ίσως κάποιοι να με παρεξηγούν. Αλλά όσοι έρχεστε εδώ το βλέπετε και είναι τόσο ωραίο, γιατί αποτελεί θέμα τάξεως. Αν θα πάτε οπουδήποτε αλλού, εκτός εξαιρέσεων, κατά τη διανομή του αντιδόρου, έρχονται οι γυναίκες να πάρουν πρώτες. Θα πάρουν πρώτα οι άνδρες. Και όταν μια γυναίκα επίμονα στέκεται μπροστά μου, της λέγω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Πρώτα πλάστηκε ο άνδρας, μετά η γυναίκα. Θα περιμένεις. Θυμάμαι όταν ήμουν στην Λάρισα, στον Άγιο Αθανάσιο συγκεκριμένα, μου έλεγαν οι γυναίκες το εξής: μα έχουμε να μαγειρέψουμε. Έχεις, δεν έχεις να μαγειρέψεις, θα πάρεις το αντίδωρό σου μετά τον άνδρα. Τελείωσε, πάει. Για να μάθεις να μην αυθεντείς του ανδρός. Έτσι είναι. Το βλέπετε ακόμα στη Θεία Κοινωνία. Έρχονται πρώτες. Όχι. Μάλιστα, στις αποστολικές διαταγές βρίσκουμε τούτο, ότι πρώτα οι άνδρες κοινωνούν, περί Θείας Κοινωνίας ο λόγος, και μετά οι γυναίκες. Βέβαια κάνει μια διαφοροποίηση, αν το θέλετε, έχει τα παιδιά, έχει τις άγαμες γυναίκες, τα επαρθένη, κοινωνούν επαρθένη οι άγαμες γυναίκες, πιο μπροστά από τις έγγαμες γυναίκες. Υπάρχει μια διαφοροποίηση. Δεν μένω περισσότερο, σας είπα μόνο ότι αναφέρεται και αυτό, ότι πρώτα οι άνδρες εμπροκειμένο και μετά οι γυναίκες μέσα στον εκκλησιαστικό μας χώρο. Είναι κάτι που ίσως εκεί μόνο έχει περισωθεί όσα λέμε τώρα. Αλλά και αυτός ο χώρος έχει αλωθεί. Γιατί οι γυναίκες, επιτρέψατε μου τη λέξη, μπουκάρουν, γιατί κι αν τελειώσει το αντίβερο, κι αν τελειώσει η Θεία Κοινωνία, τι περίεργα πράγματα. Ο άνδρας, ξέρετε, δεν σπρώχνεται, γιατί έχει μέσα του εμφύτως ένα αίσθημα ασφαλείας. Η γυναίκα δεν έχει αυτό το αίσθημα της ασφαλείας. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Θεός, η αποστροφή σου θα είναι ο άνδρας σου. Αυτό το αίσθημα, πώς να σας το πω, είναι μέσα της, όχι εκ δημιουργίας, αλλά εξ αποκτήσεως. Και σου λέει, αν τελειώσει, αν δεν προλάβω, αν τούτο, αν δεν εκείνο, αν όχι εκείνο. Αγαπητοί εσείς που με ακούτε, οι κυρίες, αποκτήστε το αίσθημα της ασφαλείας. Θα σας ανεβάσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Έχει πολλά καλά σημεία. Βέβαια έχει και ένα αίσθημα κακό, αρνητικό, αλλά έχει όμως και αίσθημα καλό. Θα δούμε λίγο πιο κάτω, στο επόμενο κεφάλαιο, που θα ήθελα ιδιαίτερα να μείνω σε αυτό, για την ανδρεία γυναίκα. Η ανδρεία γυναίκα έχει μία μέσα της ασφάλεια. Και θα κάνω μία παρασπονδή όταν θα μιλήσουμε, ναι μεν σε εκείνο το σημείο για την ανδρεία, αλλά θα πάω στο τελευταίο κεφάλαιο των παροιμιών. Θα φύγω, λέει, θα αλλάξω βιβλίο μόνο για ένα κεφάλαιο, για να παρουσιάσουμε την ανδρεία γυναίκα. Εκεί θα δείτε τον έπαινο της γυναικός. Τι ωραία, τι ωραία που είναι η γυναίκα όταν είναι ανδρεία, όταν έχει το αίσθημα της ασφαλείας. Έχει όμως την αποστροφή της, δεν το ξεχνάει ποτέ, στον άνδρα κτλ. Κτλ. Για να είναι μέσα στα πράγματα. Και ακόμα θα λέγαμε ότι ένας τύπος, τύπος, σύμβολο, υποταγή στον άνδρα, είναι εν ώρα προσευχής και εκκλησιασμού να φοράμε το κάλυμα στο κεφάλι μας. Οι γυναίκες να φορούν κάλυμα, μια μαντήλα. Πολλές γυναίκες δεν το θέλουν αυτό. Κανείς δεν είπε να βάλει κανείς μαντήλα μαύρη ή ό,τι άλλο. Όχι. Ας είναι χρωματιστή μαντήλα, αλλά είναι σύμβολο υποταγής εις τον άνδρα. Σύμβολον. Και ξέρετε, όταν τον τύπο τον καταστρέψω, μαζί με αυτόν καταστρέφω και την ουσία. Το αμύδιγαλο, το καρύδι έχουν ένα κέλυφος απ' έξω. Αυτό είναι τσόφλι, αυτό το πετάμε, δεν το τρώμε. Προστατεύει όμως το τσόφλι αυτό που είναι μέσα, δηλαδή την ουσία. Έτσι και εδώ δεν είναι για να βάλουμε το κάλυμα, αλλά είναι για να διατηρήσουμε και να μας υπενθυμίζεται πάντοτε στις γυναίκες η υποταγή εις τον άνδρα. Και σε όλα αυτά θα λέγαμε, αγαπητοί, τι θα είχε να πει ο φεμινισμός. Τι θα είχε να πει ο φεμινισμός, ο οποίος δυστυχώς εξεπόρτισε τη γυναίκα, την έβγαλε έξω, την ξεπόρτισε. Ναι, της έδωσε δρόμο και βρίσκεται στο δρόμο η γυναίκα. Και επειδή βέβαια δεν ανέχεται αυτές τις θέσεις ο φεμινισμός, γι' αυτό οδήγησε την γυναίκα σε τραγικά αδιέξοδα. Όταν πρωτοκαθιερώθηκε ο πολιτικός γάμος, είπαν μερικές φεμινίστριες στη Λάρισα, επιτέλους, λέει, επιτέλους δεν θα ακούγεται πια, εννοείται στον πολιτικό γάμο, εκείνο το φοβερόν «η δε γυνή», πώς το λέει παρακάτω, «ή να φοβείτε τον άνδρα». «Η δε γυνή» είναι η αποστολική περικοπή. «Η δε γυνή» είναι «φοβείτε τον άνδρα». Ξεπόρτισαν οι γυναίκες. Πάμε καλύτερα σε έναν κόσμο που οι γυναίκες έχουν ξεπορτίσει? Για να μην πω και τούτο, αν οι γυναίκες δεν εργάζονται έξω, και βέβαια δεν είχαν ανάγκη περισσότερων χρημάτων, μη με παρεξηγείτε, πολλές από εσάς εργάζεστε, το ξέρω, δεν θα υπήρχε ανεργία στους άνδρες. Αναμφισβήτητα. Μη με πείτε πάλι σκοταδιστήν, δεν είναι εκεί τα πράγματα. Ο φεμινισμός είναι μία ανταρσία κατά του ανδρός, αγαπητοί, και κατά του Θεού. Γιατί ο Θεός δεν ενομοθέτησε και δεν εθεσμοθέτησε τα πράγματα όπως ο φεμινισμός βέβαια τα θέλει. Και ας το προσέχουμε πάρα πολύ αυτό. Έτσι θα επανέλθω, το κάλυμα στην κεφαλή της γυναικός κατά την ώρα που προσεύχεται, κατά τη λατρεία, είναι σπουδαίο σύμβολο. Θα έλεγα, τηρήσατε το. Έχετε τη μαντήλα αυτή στην τσάντα σας, μπήκατε στην εκκλησία, βάλτε το μαντήλι αυτό. Μερικές και δεσποινίδες και κυρίες το τηρούν. Κάποτε ως απορία μου είχε τεθεί αυτό, και όταν έκανα μία ανάλυση συμμορφώθηκαν κάποια πρόσωπα, και να σας βεβαιώσω, το χαίρομαι πάρα πολύ. Κάνετε το. Με πλήνη συνείδηση και συνέστηση ότι το λέγει ο Λόγος του Θεού. Ο Λόγος του Θεού, ο διαχρονικός. Το λέγει ο Θεός, δεν το λέγουν άνθρωποι. Και τότε βέβαια θα έχουμε όλη τη χάρη και όλη την ευλογία του Θεού. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.